šobrīd mēs dodam iespēju jau tām atklātajām valdības sēdēm, kas jau notiek vairāk kā 10 gadus, noritēt nu jau tiešraidē, savā ziņā ietaupot līdzekļus, resursus nu ļoti daudziem lēmumu pieņemšanas procesā iesaistītajiem, kas ir tad nevalstiskās organizācijas, jo ir jāsaprot, ka katrs lēmums un valdībā katrā sēdē tiek apskatīti un pieņemti vidēji 40 lēmumi, katrs lēmums iesaista ļoti lielu sabiedrības loku,